Ma alustan küsimusega, mis jagab tegelikult meid täna kahte erinevasse leeri. Nimelt, vanematele tundub see küsimus naljakas ja noorematele tundub see küsimus teistpidi naljakas. Millal oli viimane kord, kui te kirjutasite kellelegi paperil kirja? Mäletate? Ei, meeldetuletus märge külmkapi peale, et vaata, et sa piima ei unusta või see ei lähe arvesse. No, täitsa paperil kirja. No ei ole, no. Me ei kirjuta tänasel päeval väga palju paperil kirja. Me helistame, sellepärast, et nii on mugavam kiirem. Me saadame e-kirja, sellepärast, et nii on mugavam ja kiirem. Ja me ei pea ootama nii, nagu Marek eile meenutas oma vanaema, kes kirjutas oma kelle iganesega õega Sillamäel. Ja imestas, et juba kahe nädala pärast sai kirja vastu. See käis küll kiiresti. Post töötab tänasel päeval ikka tõsiselt hästi. Ja tänasel päeval me kirjutame kiiresti arvutuskirja valmis, vajutame saada nuppu ja siis helistame, et kas sa said juba kätte. Me eeldame seda, et asjad käivad kiiresti. Ja niimoodi saab rohkem asju ajatud, kiiremini asjad tehtud, paremini suhelda. Me ei pea ootama täna seda, et ootama nädalat või kaht enne kui pilti teeme ja siis film täis saab ja siis see ilmutatud saab ja pildid paperile saab tehtud, selleks, et seda pilti ümbrikusse panna ja oma kirjasõbrale kuskile maailma otsa saata. Me paneme selle otsa arvutisse meili külge ja läheb. Aga midagi on selles ise kirjutamises siiski sellist, mis oluline on. Siis kui mina koolis käisin, siis algklassides kõige kohutava maine minu mõelest oli kirja tehtud. Ma usun, et need, kes minu käekirja tänasel päeval lugenud on, need saavad sellest aru, miks see minu millest kõige kohutav maine oli. Aga see oli veel kohutav veel mõningatel muudel põhjustel. Nimelt seal tuli kirjutada tindiga, tindi ja sulepeaga. Ja minu ajal ka, ma olen nii vana, et ma pidin tõepoolest tindi ja sulepeaga kirjutama. Ja siis oli kõik kohad oli paksult tinti täis. Ja loomulikult õpetajate läks süda haledaks ja ma sain oma kolmed miinused kätte. Aga see oli midagi sellist, mis ebameeldiv oli. Samas mulle tundub täna, et selles käsitsi kirjutamisel on oma võlu. See, kui sa arvutis midagi valmis teed, ükskõik kui ilusa fondi valid, ükskõik kui kena asja teed, ei ole see, kui sa oma käega midagi kirjutad. Isegi kui see käekirja on selline arsti oma, millest arusaamiseks peab apteeker olema. Käekirjas on midagi, mis räägib rohkemat. See räägib sinu pühendumisest, sinu erilisest rõhuasetusest ja sellest, mida sa tõepoolest väärtust. Piibel, Jumala sõnana, sisaldab kolme juhtumit, kus Jumal ise on kirjutanud. Ja kõik need kolm on nii erinevad, et nad lihtsalt on erinevad. Aga need kõik kolm asja on Jumalal kallid ja olulised asjad. Ja sellepärast ma tahan koos teiega neid täna vaadata. Esimese kirjutise võib kokku või ühiselt nimetada juhised igapäeva eluks ja rohkemaks kui veel. Teise Mooses raamatu 31. peatüki 18. salmis öeldakse meile, mida Jumal on oma sõrmega kirjutanud. Teise Mooses 31.18, see on leheküljel 100. Ja kui ta oli lõpetanud kõneluse Moosesega Siinai mäel, siis ta andis temale kaks tunnistuslauda, kivilauda, mille peal oli Jumala sõrmega kirjutatud. Mis need küll on? Leiame selle teksti, mis sinna peale kirjutatud on, teise Moosese raamatu 20. peatükis, see on leheküljel 86. Ja me leiame sealt ei midagi muud kui 10 käsku. Ja need 10 käsku võivad olla asjad, millest enamus inimesi täna suurt midagi ei pea. Aga samas on need asjad, mida kõik inimesed võiksid ja osaliselt väärtustavad. Kümme käsku on Jumala juhtnöörid igapäevaseks eluks. Kümme käsku on Jumala juhtnöörid mitte tänaseks eluks ainult, vaid ka igaveseks eluks või igavese elu elamiseks. Need kümme käsku on asjad, mis räägivad sellest, mis Jumal on, mida Jumal eeldab meilt. Need ei ole kümme soovitust, need ei ole kümme ranged reeglid, mille järgi ainult ja ainult toimima peab, aga need on kümme jumalapoolset üleskutset meile. Kuidas elada nii, et sa võiksid panna Jumal oma elus esikohale ja armastada neid inimesi, kes sinu ümber on, täpselt niimoodi nagu ise ennast. Jumal räägib kümnes käsus sellest, et sinule ei tohi olla või meile ei tohi olla mitte ühtegi teist Jumalat peale tema. Et me ei tohi teha mitte ühtegi piltega kuju selleks, et neid kummardada, selleks, et neid ülistada üle kõige. Et me ei tohi kasutada tema nime ilma asjata, vaid ainult siis, kui meil tõesti midagi asja ka on. Jumal ei räägi siin mitte ainult vandumisest või sõnakõlksust, vaid Jumal räägib siin sellest, et tema nimes on midagi sellist, mis on suurem või kui me võibolla täna isegi mõistame. Selles on pühadus. Jumal räägib sellest, et meil tuleb regulaarselt aega võtta selleks, et koos temaga olla. Ta räägib sellest, et hingamise päev on püha päev. Ei mitte püha päev, vaid sõna otseses mõttes püha päev. Sõna aeg, mille sa võid olla koos temaga koos. Ja unustada kõik selle, mis on töönädalas olnud. See on ettevalmistus või eelpilt sellest, mis tulemas on. Sellest igavesest elust ja igavesest olemisest koos temaga. Sellest ajast, kui sa unustad ära selle, mis on selja taga, mis on siin maa peal olnud ja keskendud ainult sellele, mis on läbi terve igaviku koos temaga olemisele. Jumal räägib edasi, ütleb, et sa pead oma vanemaid austama. Ei, see ei tähenda mitte ainult nende sõna kuulamist, vaid sõna otses mõttes nende kalliks ja tähtsaks ja oluliseks pidamist. Sellepärast, et nemad teavad asju ja lapsed veel täna ei tea. Ta ütleb, et sa ei tohi tappa. Ja Jeesus ütleb seda, et tapmine tähendab tegelikult ka igasugust halvasti ütlemist ja veel enam halvasti mõtlemist. Ta räägib, et sa ei tohi abielu rikkuda, et ei tohi valetada, ei varastada ega ka kõige tipuks himustada. Seda, mis sulle ei kuulu, et sa pead leppima sellega, sa pead toime tulema sellega, mis sulle on usaldatud, sest see on see, mis sulle piisav olla võiks. Jumala kümme käsku on Jumala soovitused, Jumala juhtnöörid meie igapäevaseks eluks. Need on sellised soovitused, sellised juhtnöörid, mis aitavad meil tegelikult aru saada, kus meie oleme suhtes Jumalaga. Need aitavad meil aru saada ja mõista seda, et mis on see, kui kaugel me oleme temast liikunud. Need aitavad või võiksid aidata meil aru saada sellest, mida me oma elus muuta võiksime ja peaksime selleks, et koos Jumalaga olla ja igaviku jõuda. See on esimene kord, kus Jumal kirjutab oma sõrmega füüsiliselt kuhugi sõnad, mis võiksid ja peaksid meid saatma ja juhtima. Teine kord kirjutab ta mõned head sajad aastad hiljem. Leiame selle ülesse Taaneli raamatu 5. peatükist. Taaneli 5. peatükk ja see on leheküljel 904. Sel samal 5. peatükki 5. salmis räägitakse nüüd sellest kirjutamisest. Aga selleks, et me seda mõistaksime, natukene siis eellugu ka. 5. peatükki 1. salmis öeldakse. Kuningas Belsassar tegi suure peo oma tuhandele suurnikele ja jõi veini selle tuhande ees. Veini mõjul käskis Belsassar tuua kuld ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, Jumala kojast ja Jeruusalemmast ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Neid jumalaid, kelle kohta üks eestikeelne väga vana tõlge ütleb sita jumalaid. Ta küll ei täienda seda loetelu, aga ta ütleb nende kohta ühiselt ebajumal, võrdub asi, millel ei ole väärtust. Ja sel samal tunnil, viies salm, sel samal tunnil ilmusid inimkätte sõrmedes, kirjutasid kuninga paleel uvjatud seinale lambiala kohale ja kuningas nägi kirjutavad kätt. Need ei olnud inimese sõrmed. Need olid küll inimkäe sõrmed, aga inimes seal taga ei olnud. See oli Jumal, kes kirjutas. Miks ja mida? 22. salmis, 25. salmis näeme seda, mida Daniel selgitab kirja kohta. Ja see on kirjutatud kiri. Mene, mene, tekeel, ufarsiin. Sõnade tähendus on niisugune. Mene, Jumal on lugenud ära su kuningriigi päevad ja on teinud sellel lõpu. Tekeel, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Ning ufarsiin, su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärsastele. Mida teeb Belsassar? Belsassar ütleb, et tema on oluline. Et Jumal ei ole oluline. See maa ja taeva looja, kes teise Moosese raamatu 20. peatükis on annud juhtnöörid igapäevaseks eluks 10 käsunäol, ei ole oluline. Me võime võtta üks kõik need asjad, mis on tema teenimiseks mõeldud ja kasutada neid ebajumala teenimiseks. Me võime võtta need Jumala teenimise riistad, need kuldriistad Jumala templist ja kasutada neid selleks, et ülistada kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi Jumalaid. Belsassar me ei tea põhjust, miks ta seda teeb. Õigemini, me teame põhjust, sellist üldist põhjust. Me teame seda, et ta on Jumalast kaugel, ta on Jumalast eemal ja ta ei pea temast mitte midagi. Ta ei hooli temast. Ta on küll kuulnud lugusid sellest, kuidas moodi Jumal on tegutsenud, kuidas moodi ta on toimetanud, aga praegusel hetkel on tema kuningas ja tema otsustab ja lõppkokkuvõttes, mis Jumal see on, kes laseb oma rahva ja oma teenimise riistad ära varastada ja ära viia. Belsassar jaoks on tema maailm. Tema ongi Jumal, mitte keegi teine. Belsassar jaoks ei ole Jumalat olemas. Ja nüüd otsustab Jumal sekkuda. Ta kirjutab oma käega seina peale. 4 sõna. Ja need 4 sõna on sellised, millest kuningas aru ei saa. Need 4 sõna on sellised, millest mitte keegi teine aru ei saa, sellepärast, et nad mõtlevad, et see tähendab mingisugust kummalist ettekuulutust, aga millist. Ja Belsassar ütleb, et 7. salmis, et toodaks kõik targad kohale, sest kes iganes suudab seda kirja selgitada, siis see saab rikkaks edukaks. 8. salm ütleb, et kõik need targad tulid ja mitte keegi ei suuda seda selgitada. Me ei tea, kas nad tõesti ei suuda või nad ei taha, nad ei julge. Ja 9. salm räägib edasi sellest, mis Belsassariga juhtub. Ta kohkub, ta näojume kahvatab ja kõik tema suurnikud sattuvad segadusse. Nad hakkavad kartma, sellepärast, et nad saavad aru, et pidu on läbi ja nüüd on mure majas. Ja siis tuleb Daniel ja selgitab, mida see tähendab. Ja see võib tähendada seda, et tegelikult see mure läheb veel suuremaks. Ei ole enam Belsasseril koht ega aega. Tema üle on nüüd kohut mõistetud ja see kohtotsus on suhteliselt karm. Siin enam ei ole. Salm. Belsassar täidab oma lubaduse. Ta annab käsu, Daniel saab rikkaks ja edukaks. Temast kuulutatakse, et ta hakkab kuningriigis valitsema kolmandana. Ja 30. Salm ütleb, sel samal ööl tapeti Belsassar, Kaldea kuningas. Kui Jumal teise Mooses raamatu 20. Peatükis kirjutab juhised, siis Danieli 5. Peatükis kirjutab oma kohtotsuse. Tema juhised said kirjutatud sõrmega kivitahvlile. Ja need on sellised asjad, selline kirjutis, mis tegelikult võiks olla säilinud kuni tänase päevane. Sest kui kivitahvlisse midagi raiutud on, siis seda võtavad ainult väga vähesed asjad. Aeg seda naljalt ei kuluta. Kui kuningas Belsassarile oli vaja kirjutada kohtuotsust, siis kirjutab ta selle sõrmega lubjatud seinale. Teate, kui kaua see püsib? Seni kaua, kuni keegi sinna seina vastu läheb ja oma selja või külje või mis iganes asja lubjaseks teeb, valgeks määrib. Siis on ka kiri kadunud. Või äärmisel juhul seni, kuni sein üle lubjatakse. Jumala kohtuotsus ei ole mõeldud sama kaua püsima, kui Jumala juhised eluks ja oluks. Kuid kolmas kirjutis on hoopis omanäolisem. Leiame selle Johannes evangeeliumi 8. Peatüki 3. Salmist alates. See on kirjutis, mida Jumal ei kirjuta mitte kivitahvlile ega isegi mitte seinale, vaid ainult ja ainult liiva või tolmu sisse. Johannes evangeeliumi 8. Peatükk ja 3. Salmist alates, see on leheküljel 123 Uues Testamentis. Jeesus on koos oma jüngritega ja väga palju rahvast tuleb taas nende juurde. Jeesus istub ja õpetab. Ja siis tulevad sinna kirjatundjad ja variserid, aga mitte kuulama ja õppima, vaid otsima võimalust Jeesusele probleeme tekitada. 3. Salmist loeme. Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielurikkumiselt tabatud naise, panid ta keskele seisma ja ütlesid Jeesusele. Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Ja nüüd tuleb see kirjutamise koht. Jeesus kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale. Aga kui nad peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile, kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates jäid üksnes tema ja keskel seisel naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole siin surmu võistnud? Tema ütles, ei keegi issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõistasin surma, mine ja nüüdsest peale ära tee enam pattu. See naine oli süüdi. Ja võiks eeldada seda, et Jeesus kirjutab sinna samasse maa peale sinna tolmu sisse kohtuotsust. Täpselt nii, nagu Jumal sõrm kirjutas kohtuotsuse Belsassari kohta seina peale. Aga mida edasi me loeme, kui me loeme selle loo lõpuni, siis me näeme seda, et kohtuotsust kui sellist ei ole. Jeesus küsib, kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Ja jätkab, ega minagi mõista sind surma. Ja ainus kohtuotsus on see, et mine ja ära enam tee. Mine ja ole vaba. Mine ja ela oma elu nii, nagu Jumal seal 10. käsus kirjutanud on. Jumala kümme käsku on juhtnöör eluks, juhtnöör tänaseks eluks ja juhtnöör selleks, et saada igavest elu. Ja me näeme seda, et ühel kohal, ühel juhtumil Jumal ütleb, et see kümne käsu eiramine, tema juhiste eiramine on Belsassari näol viinud nii kaugele, et tagasi teed enam ei ole. Ja siin viinud nii kaugele, et tagasi tee on veel olemas. Võibolla on põhjus selles, et kes langetab otsuse. Belsassari puhul oli otsus langetajaks Jumal, kes ütles, et nüüd on kõik. Naise puhul, Maare puhul, nagu me teame, oli otsuse langetajaks kirjatundjad ja variserid, kes ütlesid, et nüüd ei ole kõik. Või õigemini nemad ütlesid, et nüüd on kõik. Ja Jumal ütleb, et ei, ei ole. Kohtule lisaks on tegelikult oma osaga armul ja andestusel. Sellel, mis tõepoolest oluline on ja sellel, milleta me hakkama ei saa. Jeesus ei anna neile süüdistajate lootsest vastust. Nad käivad peale, nad nõuavad, nad eeldavad seda, et midagi nüüd juhtuma hakkaks. Aga Jeesuse vastus ei ole jah, ega ei. Ta ainult kirjutab ja küsib, kas keegi tahab esimesena visata. Aga arvestage sellega, et kui sina viskad esimesena, siis võime me järgmiseks võtta sinu ette ja teha täpselt seda sama, sest ka sina oled milleski süüdi. Ja ta kirjutab ja kirjutab. Piibel ei räägi sellest, millest Jeesus sinna maa peale kirjutab, kuid räägitakse, et need olla nende samade inimeste teod. Nende samade inimeste, kes süüdistavad seda naist, nende samade inimeste eksimused ja möödapanekud. Ja sellepärast ei olegi seal lõpuks enam kedagi. Nii pea, kui nad kuulevad seda, et kes süüt on, visaku esimene, langevad nende pilgud ja nad vaatavad, nad näevad seda, mida Jeesus kirjutab. Ja nad mõistavad, et nemad ei ole selles rollis, et süüdi mõista. Nemad on selles rollis, et andeks paluda. Ja nad kaovad. Ja lähevad. Jeesus kirjutas tookord andeks andmiseks. Selleks, et inimene võiks edasi elada. Selleks, et inimene võiks muuta oma elu ja elada nii, et siis kui Jeesus tagasi tuleb, võiks tema olla tema laps. Jumala sõrm on kirjutanud juhised eluks. Kümme käsku. Mis sest, et need on kirjutatud ammu aega tagasi siin ja mäel ühele väikesele rahvakillule, ei ole mõeldud mitte minevikuks ja mitte ainult sellele rahvale. Need on mõeldud täna igaks päevaks kõikidele inimestele, sest need ulatuvad siit maalt edasi tulevikku. Need räägivad sellest, mida me peame tegema, kuidas me peame olema selleks, et armastada Jumalat kõigest oma südamest. Ja oma ligimest nagu ise ennast. Ja Jumala sõrm on kirjutanud nende samade seaduste ja juhiste ja juhtnööride põhjal Belsassarele kohtuotsuse. Ja Jumala sõrm on kirjutanud nende samade seaduste ja juhiste tõttu Maarele armu. Meeldib või mitte, Jumal on see, kes mõistab kohut ja annab. Tänaseks lõpetuseks tahan küsida, või palun teil mõelda sellele, millised on need saladused, millised on need asjad, millised on need hetked sinu elus, mille puhul Jumal peaks võtma oma kirjapulga ja sulle kirja saatma. Mis on see, mida ta kirjutada saaks? Kas see on see meeldetuletus tema juhistest, tema juhtnööridest? Kas see on meeldetuletus sellest, et kohus on lähedal? Kas see on meeldetuletus sellest, et ole rohkem armuline teiste vastu, sest ka sina vajad seda? Või on see juba konkreetne kohtuotsus, või mis palju meeldiva konkreetne otsus arvu anda ja üles kutsuda sind mitte enam samamoodi jätkama. Kui Jumal kirjutab, siis inimesed muutuvad. Belsassar värises, Maarja saab uue alguse. Uue võimaluse elada koos Jumalaga ja tegutseda nii nagu Jumal seda ettes. Ette näeb ja soovib. Õnnistusi siis Jumala kirja lugemisel ja temalt kirja saamiseks üldse, sest seda me kõik vajame. Aamen.
Taevalik päästja, mu kuulis.
meie hea Jumal, me täname sind selle eest, et kui meie oleme sinu poolel, siis mitte keegi ei saa meid hukata. Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled annud meile eluks kaasa asjad, mis võivad meid meie elus juhtida. Võivad juhtida nii, et selu võiks olla rõõmus ja õnnelik ja võivad juhtida nii, et selu ei lõppe siin maa peal, vaid kestab läbi terve igaviku. Jumal, me täname sind sinu kirja eest, piibliest tervikuna, aga eriliselt ka nende kohtude eest, kus sina oma käega oled kirjutanud. Täname sind sinu käsu eest, sinu juhiste eest meie igapäevaseks eluks. Täname sind meeldetuletuse eest, et sina mõistad kohut, nii nagu sa mõistad kohut Belsassare üle ja täname sind ka armu eest, selle armukirjutise eest, millega sina andsid Maarele uue võimaluse. Jumal, sina näed, et me vajame sageli uusi võimalusi ja me ei igatse mitte sinu kohut, sinu kohtuotsust, mis ütleb, et nüüd on kõik meiega ja enam uut võimalust ei ole. Palume siis, et me oskaksime tähele panna sinu hoiatusi, sinu üleskutset ja tulla sinu juurde enne kui on liiga hilja. Astuda kõrvale nendelt teedelt, mis viivad meid hukatusse ja mis meid hävitada tahavad. Täna me kiidame siin selle eest, et sina meid armastad siiski ja et sina meid edasi tahad viia. Et ühel päeval, siis kui Jeesus sina tuled, võime me olla koos sinuga võitjate poolel. See on meie palve Jeesuse nimel ja temaga koos. Aamen.